Подкасты «Радио Свобода».
Кто з адкрытых рускамірцаў можа трапіць у палату прадстаўнікоў? Наколькі вырас уплыў рускага міру ў Беларусі пасля 2020 году? Пра гэта мы пагаворым у сённяшняй праграме «Падзеі каментар» на канале «Свабода прэміум». З вамі Алексей Знаткевіч. І з намі на сувязі палітолаг, рэдактар беларускага штогодніку Вадзім Мажэйка і журналіст «Радыё Свабода» Зміцер Панкавец. Добрый дзень.
Привет.
Зміцер, у сваім сённяшнім матэрыяле на сайце «Радыё Свабода» я раю ўсім нашым слухачам, глядачам пачытаць яго. Вы пішаце, што рэальных адкрытых адэптаў рускага міру сярод кандыдатаў у палату прадстаўнікоў і на мясцовых выбарах не так і шмат. Але ж некаторыя гавораць, што, в прынцыпе, весь беларускі дзяржаўны апарат працуе на рускі мір, і яны ёсць рускамірцамі. Вось як вы вызначалі, хто такі рускамірец?
Ну, гэта таксама такое меркаванне мае права на жыццё, але трэба ўлічваць тое, ці гэта палітычная кан'юнктура, ці гэта нейкія погляды людзей, якіх яны прытрымліваліся шмат-шмат гадоў і якім ніколі не здраджвалі, неважна, якая там палітычная кан'юнктура існуе ў краіне. Умоўна кажучы, мы маем нейкага Александра Шпакоўскага, прадстаўніка беларускага пасольства ў Расіі, прапагандыста, які таксама зараз шмат выказваецца ў падтрымку Расіі, такі вот, ведаеце, ў падтрымку вайны ва ўкраіне, і гэта раней. Але Шпакоўскі раней да таго, да падзей 20-го года і пазнейшых ён ніколі не быў так заўважаны ў вялікай любові да Расіі, як бы будзем шчырымі казаць. А ёсць іншыя персанажы кшталту Вадзіма Гігіна, каторы заўсёды быў прыхільным, ставіўся да Расіі, да расійскай гісторыі, да такіх от персанажаў кшталту Мараўёва, Вешальніка. І ёсць яшчэ драбнейшыя такія, я б сказаў бы, крыху нават у Беларусі ўжо маргіналізаваныя асяродкі рускага міра, але яны фактычна ніякім чынам не дапушчаныя да гэтай парламенцкай кампаніі. Такім чынам, калі падсумаваць, то можна казаць пра тое, што сапраўды на сённяшні дзень амаль усе прадстаўнікі, якія балатуюцца у палату прадстаўнікоў ці іншыя органы, так ці інакш мусяць паказваць сваю лаяльнасць да Расіі, але адкрыта называць іх прадстаўнікамі рускага міра ўсё ж такі не выпадае.
Вадзім, а як вы лічыце, якія асяродкі рускага міру існуюць у дзяржаўным апараце Беларусі? Вось што б вы назвалі апірышчамі рускага міру ў Беларусі ўвогуле і ў дзяржаўным апараце ў прыватнасці?
Я б сказаў, што зараз галоўная апірыша рускага міра ў дзяржаўным апараце гэта Александр Лукашэнка. І вось гэтыя высновы гэта акурат тое, чаго Лукашэнка ў прынцыпе хоча, на што ён працуе ўсю сваю палітычную кар'еру, каб Крэмль разумеў, што яго няма на каго абаперціся ў Беларусі лепей за Лукашэнку. Няма ніякай арганізаванай прарасійскай сілы, тым больш, якая магла б на нешта ўплываць. І фактычна так застаецца Лукашэнка, ягоная сістэма, з кім Расія так ці інакш так можа працаваць. Гэта тое, чаго Лукашэнка і, в прынцыпе, хоча, чаго ён і па жыцці дамагаецца. У гэтым сэнсе досыць паспяхова. Мы бачым, што розныя рускамірскія праекты яны альбо досыць маргінальныя, просто ў тым, што яны аб'ядноўваюць, ну, там, адзінкі ці дзясяткі людзей, моўна, няма ніякой прарасійскай арганізацыі, там, з тысячамі сябраў, няма ніякіх прарасійскай партыі. Такого просто няма, былі неаднаразова спробы нешта такое ствараць, можна узгадаць там і розныя прарасійскія партіі, саюзы, якія хацелі рэгістраваць, іх не рэгіструюць, не даюць дзейнічаць, можна узгадаць як таксама ўжо з існуючых палітычных партый, таксама вось на тэме славянства і братэрства ў 2014 годзе пасля Крыма таксама спрабавалі актывізавацца, таксама былі прыдушныя. Можна згадаць, як такі вось больш-менш нізавы рух, та самае шэсце на 9 мая, бессмяротны полк, таксама неаднаразова спрабавалі зарэгістравацца, таксама іх не рэгістравалі, а вялікае шэсце не давалі правесці. Гэта ўсё адбываецца не таму, што Лукашэнка не любіць рускі свет ці выступае супраць, а наадварот, таму, што ён проста не хоча канкурэнцыі. І ў яго ёсць рычагі, каб такой канкурэнцыі ў Беларусі не дапускаць. І вядома, калі мы кажам пра рускі свет, гэта ж некае там адно паняцце, гэта спектр. То бок, з аднаго боку спектра ёсць пэўныя людзі, якія кажуць, што беларусаў не існуе як нацыі, не мусіць існаваць беларускай дзяржавы. А з іншага боку спектра ёсць людзі, якія проста кажуць, што у нас ёсць з Расіі некая супольная частка гісторыі, супольная частка культуры, варта сябраваць, мець добрыя адносіны і нармальна супрацоўнічаць. І, канешне, паміж вось гэтымі часткамі спектра існуюць вельмі розныя людзі з рознымі поглядамі. І я б тут, можа, быў так, можа, б этом пазнейшы падрабязней пагаворым, я б быў бы асцярожны ў тым, каго запісваць у агентаў уплыва сапраўды Крамля, рускага свету ў Беларусі, бо з нагу боку так, пэўна, ёсць людзі, якія проста атрымліваюць там не толькі падтрымку, але і інструкцыі з Москвы, было б дзіўна, калі б расійскага не рабіла. З іншага боку, існуюць проста людзі, якія так маюць свае погляды. Яны вось у кагосьці гэты погляды больш такія адэкватныя, спакойныя і абгрунтаваныя, у кагосьці больш там дзікія, неабгрунтаваныя, антынавуковыя. Але людзі ж могуць мець такія погляды не толькі таму, што іх вось там Крэмль проста некага падштурхоўвае, а так таму, што вось яны такія. І ў гэтым сэнсе вось тут важна не адзеркаліваць рэжым Лукашэнкі, які кажа, што ўсе, значыцца, апазіцыянеры, гэта ўсе тыя празаходнікі, усіх проста дзярждэп купіў, таму вось яны такія. І то вот не трэба вось гэта зеркаліваць на рускамірцаў і лічыць, што ўсе, хто маюць хоць нейкія сімпатіі да Москвы, да рускай мовы, што ўсе яны проста агенты Крамля.
Змітер, я хацеў бы ў вас спытацца, вось Вадзім толькі што сказаў, што фактычна Лукашэнка спрабуе не дапусціць таго, каб Крэмль пабачыў нейкую прарасейскую сілу ў Беларусі адрозную ад яго, да, якая можа скласці яму канкурэнцыю. Вось хто самыя яркія прадстаўнікі рускага міру на сённяшніх на сёлетніх выбарах і ці можа нехта з іх рэальна сапраўды зрабіцца нейкай палітычнай фігурай?
Крышачку адказваючы Вадзіму, я абсалютна згодзен наконт таго, што гэтыя людзі не абавязкова будуць агентамі Крамля. Гэта абсалютна дакладна, але пры гэтым таксама можна сказаць, што нейкі Іргін Стралкоў гэта таксама не прыхільнік Пуціна, не прыхільнік Крамля, але гэта выдатны адэпт рускага свету. І мы можам тое самае казаць, што гэта не зусім абавязкова, што гэта людзі, каторыя прыхільнікі рускага свету, будуць працаваць на Крэмль. Што тычыцца гэтай кампаніі, то ўжо гэта самы яркі прадстаўнік, гэта, канешна, спадарыня Бондарова, якая ідзе ў дэпутаты Менгарсавет, падной сакруг Менску. Яна балатуецца ад камуністычнай партыі. Бондарова гэта вот чалавек, які выскачыў і стаў вядомы на хвалі пасля выбарчых пратэстаў і антыпратэстаў, якія вот збіралі прыхільнікі Лукашэнкі. Бондарова яна не хавае сваіх вот прыхільнасцяў да Пуціна, калі пачытаць яе на гэта сама Telegram-канал, нейкі іншыя соцсеткі, не хавае прыхільнасці да вайны ва Ўкраіне. І сваёй вот антыпатыі да беларускай мовы і ў цэлым усяго беларуска, ведаць, вот апошняя на гэтым тыдні, з чым яна змагалася, это тое, што на нацыянальнай бібліятэцы пусцілі надпіс на беларускай мове і іўрыце, і нават абыралася, чаму няма надпісу па-руску, вот такое вот прадстаўніцтва. Другі это чалавек, гэта Андрэй Іваноў. Гэта вельмі такі дастаткова дзіўны персанаж. Чалавек быў такім лектарам, які чытаў адкрытыя лекцыі для супрацоўнікаў гарвыканкаму, райвыканкаму па ўсёй Беларусі. Гэта былі такія, ведаеце, абсалютна канспіралагічныя версіі пра тое, што Канстытуцыя США напісаная ў... Ой, Канстытуцыя, прабачце, пра тое, што Канстытуцыя Беларусі напісаная ў США, і 80% беларускіх чыноўнікаў таксама працуюць на США. Насамрэч, Іваноў спрабаваў зарэгістравацца кандыдатам у прэзідэнты ў 2020 годзе, але яго не зарэгістравалі. Ён мае нейкія там узнагароды, это ДНР. Гэта чалавек з таго асяродку рускага свету, які крыху ўсё ж такі арганізаваны, але дастаткова малалікі. Ну і трэцяя група, гэта вот двое вядомых гісторыкаў заходнерусістаў. Гэта Вадзім Гігін і Алег Раману. Людзі, якія ўжо дастаткова так добра ўбудаваныя, уцэментаваныя ў беларускую сістэму, але пры гэтым яны што адзін, што другі, яны ніколі не хавалі сваіх вот такіх вот поглядаў прарасейскіх, пра тое, што Беларусь, Расія, Украіна гэта адзін народ, Гігін гэта адкрыта пісаў, калі вот рэдагаваў часопіс «Беларуская думка», ён гэта не хаваў, тое самае, як і Алег Раманаў, кіраўнік партыі «Беларусь». Таму вось гэта самыя яркія такія персанажы. Пытанне, ці могуць яны пераўтварыцца ў нейкія значныя палітычныя постаці на беларускія прасторы, вельмі цяжкое, і тут мы можам толькі гадаць, як бы... І у мяне няма адказу на гэта пытанне пакуль што.
Вадзім, а ці можна казаць, што ў атачэнні Лукашэнкі ёсць нейкая групоўка рускамірцаў, і ён выкарыстоўвае яе як для балансу, і яны змагаюцца з іншымі групоўкамі, і вось Лукашэнка, так бы мовіць, глядзіць на гэта зверху, кагосьці там высоўвае, кагосьці адсоўвае, і гэта рэгулюе сітуацыю ў сваім атачэнні.
Ну, глядзіце, у Беларусі, паколькі існуе сістэма ўлады, гэта некая не ідэалагічная, не партыйная, не гэта прасналіцкая аўтакратыя. Адпаведна, людзі ў атачэнні Лукашэнкі трапляюць не за таго, якіх яны прытрымліваюцца поглядаў на нейкія там ідэі ці якой ідэалогіі бліжэй, а яны трапляюць, сыходзячы са сваёй персанальнай лаяльнасці Лукашэнкі. Чым, зрэшты, усе гэтыя людзі і адрозны. Таму, безумоўна, там ёсць людзі з вельмі рознымі поглядамі, і левымі, правымі, хтось больш ліберальны, хтось аматар Савецкага Саюза, хтось рускамірскі, хтось больш беларускі, адсюль іхныя пастаянныя канфлікты, то бок тая ж ці Бондрава, ці Марзалюк, ну, па шырасці, акрамя лаяльнасці да Лукашэнкі, увогуле, гэтых людзей наўрад ці хоць што-небудзь яшчэ аб'ядноўвае. Таму, канешне, яны ёсць розныя, гэта не дзіўна. Але разам з тым тут важна глядзець вось акуратна тую прыкмету, па якой іх яны трапляюць у атачэнні Лукашэнкі, і адпаведна, па якой прыкмеце куды будуць трапляць на выбарах. Вось давайце паглядзім на акругі. Сапраўды, візьміце, разрабіў добрую падборку. Было так, Бондарова вылучаецца, перша не вылучаецца не ў палату прадстаўнікоў, толькі ў Мінгарсавет. Гэта значна ніжэйшая структура, нават па невялікіх паняццях беларускай улады. І, фактычна, я б сказаў, там 99% яна туды не трапіць, гледзячы па тым, проста хто ёсць ейным апанентам, бо тым же кандыдат па той же акрузе, гэта Міхаіл Адамчык, ідэолаг вайсковай часткі 32-14. Ну, гэта, мякка кажучы, ідэолаг такой вайсковай часткі, гэта не чалавек, які ідзе на выбары з уласнай ініцыятывы, таму што яму зранку нешта ў галаву стрэліла. І дакладна ён ідзе не тое, каб быць проста нейкім баластам для Бондаравай. Ну, хутчэй за ўсё, Бондарава ў Мінгарсавет не трапіць. Тое ж самае тычыцца вось гэтага адыёснага лектара Іванова, бо так шмат такія людзі, у тым ліку канспіролагі, прыхільнікі рускага света, проста нейкі зброд, якія так трапілі у вось гэтае новае атачэнне, сталі заўважнымі пасля 20-го года, трапілі на хоць нейкія каля дзяржаўныя мерапрыемствы, ну, не ад добрага жыцця, не было дзяржаве каго ангажаваць, сталі прымаць усіх у гэтым сэнсе, нават каго раней чураліся, і як умоўна там у 18-м годзе уявіць, што там узаронка будзе столькі тэлеэфіраў, як зараз, нават дзяржаўныя тэлевізійшчыкі сказалі, ну, не, слухайце, мы такім не займаемся, ён не нашага ўзроўню. Цяпер яка вымушаныя прымаць. Таму так, нават усе гэты канспіролаг рускамірыста трапляў на лекцыі, але, як мы бачым, прыгожы па-свойму жэст, на гэтай акрузе яго відавочна абыдзе і стане пэўна дэпутатам палаты прадстаўнікоў Александр Шпаковскі, бо начыне выслушна звяртала ўвагу, што гэтая акруга акурат мае квоту ад МЗС-а, і раней туды дыпламаты ці былыя дыпламаты траплялі дэпутатамі праз яе, таму адпаведна будзе і Шпаковскі. І у прынцыпе з улікам таго, што вось спадар алкапалітолаг, прапагандыст цяпер працуе ў беларускай амбасадзе ў Маскве, ну, то, канешне, ён мусіць так камплементарна выказвацца пра Расію. В прынцыпе, ўвогуле, па ўсім свеце, вельмі рэдка дыпламаты проста пляшчаць тыя краіны, у якіх працуюць. Гэта так дыпламатычна не прынята. І апошняе, на каго звярнуў увагу, так, гэта мой цёзка Вадзім Гігін, Алег Раманаў. Так, гэтыя людзі маюць значна больш блізкія да Расіі погляды, чым шмат хто. Пры гэтым яны ўсё ж такі, калі ўзгадываем, што я казаў пра спектр, яны не адрозніваюцца, не даходзяць да той вось крайнасці, дзе кажуць, што там не трэба існавала беларуская дзяржава, што народа такога ўвогуле беларусаў не існуе. Не. Конечно, так, яны мають, сказав такі, може, заходньоросійські погляди. Але разом з тим, у очах режима, яны важные, певне, не гэтым, і як яны не ад тільки там квоти рускамірців, і ніяк не ад квоти людей з блакитними очима, а яны представляють так важные апірышы режима у ідеологічній сферы, шматстаночники, працавалі і у сферы адукацыі, яны пропаганды. В этом сэнсе асабліва, канешне, Вадзім Гігін, які сапраўды як пропагандыст, ну, мякка кажучы, непараўнальна больш таленавіты, чым той жа зародак, вы ж мне прабачце. Вось. Ну, і таксама мы бачым, спадар Олег Раманаў зараз займаецца партыйным будаўніцтвам. Гэта, адпаведна, важна. І з улікам таго, што Беларусь раней як грамадская арганізацыя, цяпер як і партыя мае такую відавочную, пераважную большасць у парламенце, то, ну, было б дзіўна, калі б кіраўнік гэтай партыі не быў у парламенце. Бо што ж гэта за такая за папулярнасць партыі, калі ў партыі ў парламенце большасць, а кіраўнік партыі туды не прайшоў. Таму так, яны вось па такіх пэўных квотах у палатку трапяць. І адпаведна тут іх рускамерства, ну, дакладна для рэжыма не галоўная іх рыса.
Змістер, ось Вадзім уже сказав, що більшість з тих, кого ви назвали у своєму артикулі, хочей за все не будуть призначені у Палату представників, у органи місцевої влади. І він же сказав, що головний опіриш русского міра у Білорусі – це Олександр Лукашенко. Але ці ёсць некі прыкметныя значныя фігуры ў лукашэнкаўскім атачэнні, ў сістэме дзяржаўнай адміністрацыі, якія, так бы мовіць, засвяціліся прыкметна выказваннямі і дзеяннямі ў падтрымку рускага міра?
Безумоўна, гэтыя людзі ёсць. А чалавек, які, напэўна, не хавае свае прыхільнасці да рускага свету, гэта кіраўнік унутранымі войскамі, намеснік міністра ўнутраных справаў, спадара Мікалай Карпянкоў, чалавек, які абсалютна ніякім чынам не хавае прыхільнасці да гэтых усіх ідэй, ведаеце, па ўсіх інтэрв'ю, каторыя ён дае, а за ронку, здаецца, дарэчы, ці ледзьве не адзін журналіст, каторым гутарыць Карпянкоў, гэта якраз азаронак. Карпянкоў з'яўляецца шоўронам Вагнера, як бы дае інтэрв'ю. Таму ў цэлым, як бы, Карпянкоў гэта вось якраз такая вот самая значная постаць, якая, вот можна казаць, якая мае ўплыў, які вот рэальна чалавек пры пасадзе, чалавек, які дзейнічае, а не нейкіх там прадстаўнік маргінальных асяродкаў, гэта вось якраз Мікалай Карпянкоў. І другім чалавекам, пра каторага шмат гаворыць, што гэты чалавек прыхільны да рускага свету, але гэта ўжо такая крыху сфера здагадак, бо сам ён як бы хутчэй не гаворыць пра гэта ніколі. Гэта Александр Вальфович, кіраўнік Рады бяспекі, таксама вельмі ўплываў чалавек. Я нагадаю, што гэты чалавек ураджэнец Расіі, Казані, ён вучыўся ў Расіі, пасля трапіў, ну, па працы ў Беларусі, а ягоны брат, напрыклад, быў таксама вайскоўцам у Расіі і нават трапіў у палон у Чачні, пасля чаго яго вот ён асабіста звяртаўся да Ельцына, каб яго выратавалі з гэтага палону ў Чачні, ён быў расійскім вайскоўцам, а пасля гэтага служыў ваенным камісарам у Віцебскай вобласці. Таму вот это вот такія вот найбольш значныя асобы. Ну, а што тычыцца Вальфовіча, то таксама гэта чалавек, які ў нейкай ступені спрычыніўся да таго, што, ну, можна казаць, канешне, што адзін Александр Лукашэнка да гэтага спрычыніўся, але, напэўна, таксама не будзе да канца правільна. Як чалавек, які спрычыніўся да таго, што ў 2022 годзе расійскія войскі пашлі ў наступ на Украіну з тэрыторыі Беларусі.
Вадзім, вось вы сказалі на пачатку нашай гутаркі, што Лукашэнка гэта галоўны апірыш рускага міру ў Беларусі. Але ці вы ўсё ж такі бачыце, што ўнутры беларускага грамадства і ўнутры беларускай улады ўжо будуюцца нейкія альтэрнатыўныя структуры, на якія можа альтэрнатыўныя не ў сэнсе альтэрнатыўныя абавязкова Лукашэнку, але альтэрнатыўныя, на якія можа паперціся Расія ў час X, калі, напрыклад, Лукашэнка моцна захварэе ці памрэ?
Я б сказаў, што структуры такія будуюцца вельмі квёла, бо так, існуе зразумелая зацікаўленасць Расіі. В прынцыпе, было б дзіўна, калі б Расія ўвогуле ніяк гэта не была зацікаўленая, ніяк не ўдзельнічала, не інвеставала ў гэта ніколькі грошай з улікам расійскіх амбіцый, з улікам там, геаграфічнага становішча Беларусі. Так, не дзіва, што Расія гэтым займаецца. І не діва так само, що знаходяться люди, які по сукупності своїх ідейних, ну і просто прагматичних поглядів, бачать, що так можна на такі справи від Росії отримати ніякі грошики і щось зробити. Часом це люди просто справді ідейні, часом, ну, там, не називаючи іменно, скажу, що люди, які у раніші роки, особливо туди, там, не хвалили у приватних утрах, що вони, в принципі, готові брати гроші, тому кого завгодно. Бачу там мероприємства, коли, наприклад, робились там академії наук, і одночасово давав гроші там німецький фонд Роза Люксембург і ніякі там російські фонди. Бо люди були готові у кого завгодно гроші брати. І зараз уже тим більш готові. Тому не дивно так. Але у чим тут квилость? У тим, що, як уже зазначали, є певний такий ось ліміт, столь, вишей, за якою їм не дають пригнути. Не дають, щоб вони скочили, зайняли більш місця, щоб справді Росія не подумала, що може на них опертися. І, звичайно, коли такі структури є, тут можна ось порівняти з тим, що було на сході України до 2014 року, коли справді будувалися великі парамілітарні структури, ніякі спортові клуби, ніякі там без правил займалися, які справді вони не були ніякі там суперпартизанські, ні, в принципі, було бачно, що це за люди, з якими поглядами. Акурат ці люди і займалися так званими антимайданами, і потім стали ось основою ДНР, ЛНР. Так само відомочно існують люди проросійські, російські структури, які справді, може так, вже більш такі сховані у силовому блоку, бо ось і Змістер зараз слушно зазначав, що саме зауважні проросійці – це справді силовиків. Це цілком натурально і чекано. Це люди, які і мають ось адукацію російську, хоча за все походження таке, ніякі сувязі, ось там все це військове братерство. Просто з історичних причин, натурально так, з Росією, з Москвою. І справді, ці люди, певно, ніяка їх частка з'являється, ну, у прямому сенсі так, агентами Кремля. Як знову-таки, ми це бачили в Україні в контексті 2013-2014 року, коли висвітлилося, що просто там люди у керівництві шмат таких військових відомств, там Україна думала, що вони працюють на Київ, а вони працювали на Москву, туди і з'їхали. Це, в принципі, так само, ну, не дивно і такого варто чекати. Разом з тим, звісно, велике питання, ці здольні, опираючись на цих людей, нечто в Білорусі, Росії зробити, бо, мені здається, знову-таки, того ж українського прикладу, де ми бачили, як ці сітки були значно більш розбудовані, впливові, на них викидувалося більше ресурсів, ну і по ширості, коли казати про російську, ті, там, що soft power, що їхніх там силових агентів, і глядіть, що там на 13-14, що на 22-й год, ну, по ширості так, це російський цілком провал. Ніяких агентів впливу так, вони спробували нещо робити, але один із них нещо отрималося так, це, по-перше, в усходніх регіонах, які і так були значно більш проросійські, і так при підтримці російського війська. Ну, а, пробачте, війська – це вже не про виведку, не про агентів, не про софтпауер, зовсім інше. Тому в цьому сенсі я б тут не перебільшував ось цей вплив, бо, відомочно, так, існують різного роду маргінали, які отримують різну підтримку. Так, вони спробують ніякі організації, структури будувати. Але реальна їхня впливовість у Білорусі, ну, не тільки викликає великі сумніви, а щиро можна сказати, так, вона невелика, акурат тому, що лукашенковський режим цього росту не дозволяє. Зрештою, не діва, як немає ніяких впливових структур, а ніяких інших. Не тільки проросійських, там, ні проєвропейських, ні прокитайських, ніяких небудь ще, а від режиму незалежних. Бо, в принципі, для авторитарів натурально ось хотіти, щоб усе концентрувалося у їхніх руках. Тому я б тут не звертав уваги ось на такі, може, фантомні страхи від великих там сітків російського впливу у громадянській супольності чи псевдогромадянській, а глядів на реальну проблему того, що так, російський є сам Лукашенко, знову-таки, може, вимушено, прагматично, але так ми бачимо, що як після 20-го року змінилися цілком реальні, усім неприховані дії режиму, які так цілком реально поширають ось цю російську адженду, російський вплив. І, може, так, сам Лукашенко, і йому було більш комфортно, як це було ось там у 17-му, 18-му, 19-му році, коли у нього була політична можливість це балансувати європейським впливом. А зараз політичні максимості ён такої не бачить. І фактично ось гэте пашырэнне російського впливу, ну так, адбываецца просто принесено у ахвяру тому, що Лукашенко лічыць політичною цілесообразністю. Ось і маємо цілком реальні, на жаль, сумнівні виніки, то ж прибирання білоруської латинки, ну там хай собі відбувається під там ініціативою теж Бондаревої, але воно магчиме менавіта ось у такій масяродку.
Дякую великі. Я нагадаю, з нами на сувязі був політолог Вадзім Мажейка, ён редактор білоруського штогодника і так само журналіст Радіо Свобода Змітер Панковец. І артикул Змітра про те, хто з відкритих адептів руського міру удільничає у теперішній виборчій кампанії, ви можете почитати на нашому сайті, у наших соціальних сітках, і ён буде у описанні до гэтага відео. Я Алексей Знаткевич, на гэтым развітуюся з вами, не губляйце свабоды.
Вы слухалі падкаст Радіо Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.